para pamirsa ingkang kula tresnani, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi babaris panjenengan kadang kula menapa panjenengan sae-sae kemawon inggih pandonga kula kados makaten panjenengan tansah pinerkahan tining Gusti Allah ingkang murping jagat. Salam kula dumateng Ibu Yuni Paryono. Kados pundi Ibu Yuni Paryono menapa panjenengan sae-sae kemawon? Maka ping-kaping kula telepon dateng panjenengan nanging panjenengan tansah sibuk mawonahe panci pelatusan panjenengan saestu-estu sibuk. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, kula suwun panjenengan nyaket kalian kula mriki lan midhangetaken menapa ingkang badhe kula wedharaken. Kula pendhet saking kitab Wahyu bab setunggal sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker pilih. Saking wiwitan kitab menika, kitab Wahyu menika sampun ketingal Gusti Yesus dados punjering ingkang dipun pratelaken kitab Wahyu menika. Lajeng salah satunggal ingkang dipun pratelaken kitab Wahyu inggih menika mratelaken menapa ingkang sampun dipun tindakaken Gusti Yesus. Sawak dipun tindakan, lan badhe dipun tindakan. Nah, para pamirsa, saderengipun kita lajengaken, kita badhe ndedonga langkung rumiyin. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun. Wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedherek-sedherek kawula ingkang sampun nembe sakit, paduka sarasaken ingkang nembe bingung, paduka pitulungi supados wonten patokan gesang. Kawula nyuwun dumateng paduka, paduka tuntuni adicara menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula netungo. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani ngantos kapitenggengen kula midhangetaken merapi merbah buah. rasane kepenak wong setia tuhu kaya Merapi Merbabu ora owah ora kingsir nggih. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita dumugi kitab Wahyu lan kita badhe maos bab setunggal ayat kalih. Yokanan wis nekseni bab pangandikane Gusti Allah lan bab paseksen kang kaparingake dening Gusti Yesus Kristus yaiku sabarang apa kang wis dideleng. Para pamirsa ingkang kula tresnani, Yohanes sampun ngaturaken paseksen gegayutan pangandikanipun Gusti Allah lan gegayutan paseksen ingkang dipun paringaken dening Gusti Yesus Kristus. Inggih menika menapa kemawon ingkang sampun dipuntingali dening piyambakipun. Tembung wos nekseni kados ingkang kapratelaken ing pangandikan kula wau utawi kados ingkang jarwaaken kula gegayutan paseksen. Satunggalipun ewa-ewan bentuk tembung ing salebetipun basa Yunani. Menika tegesipun Yohanes gadah prakiran kira-kira badanipun ing kalenggahan ingkang maos papan panjenengan kula ing wonten ing jaman sakmenika ingkang wonten ing jaman sakmenika lan piyambakipun mawas malih menapa ingkang dipun serat dening piyambakipun. Perbaiki menso. Lajeng tembung wau wonten malih bab pangandikane Gusti Allah. Katang kula pangandikane Allah kula yakin nyertakaken saya ing Sang Kristus ugi isi kitab menika. Inggih panjenenganipun ingkang gesang lan ing wekdal pangandikanipun sinerat maratelaken panjenenganipun dumateng kita. Panjenenganipun dados pangandikanipun ingkang gesang menika tentu. Jelas nggih? Lajeng pangandikan kula wonten tembung lan bab paseksen kang kaparingake dening Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, kula langkung remen ginakaken tembung seksi ketimbang paseksen. Tembung menika kawas 90 kaping ing salebetipun seratan Yohanes gangsal utawi 50 kaping ing salebetipun Injil. Kula wangsuli nggih, tembung menika kawas 90 kaping ing salebetipun seratan Yohanes lan 50 kaping ing salebetipun Injil. Lajeng pangandikan kula wonten tembung yaiku sabarang apa kang wis dideleng. Kateng kula, Yohanes inggih menika seksi ingkang ningali atas sawetawis tetinggalan. Ingkang dipun tingali Yohanes dipun gambaraken lan kitab Wahyu kados dene televisi. Inggih menika acara televisi kawitan ingkang nate dipun giharaken lan acara menika kemawon ingkang pantes panjenengan tingali. Acara menika datengipun saking Gusti Allah Sang Rama lumantar putranipun Yesus Kristus lan dipun paringaken dumateng malaikat ingkang salajengipun maringaken dumateng Yohanes ingkang nyerat gegayutan menapa ingkang dipun tingali. Yohanes mboten namung mireng nanging ugi ningali tetinggalan menika. Lan inggih menika kalih wewengan ingkang saking tetinggalan menika kita nampi keterangan. Kala-kala kula gadah pitakenan menapa Yohanes ugi mambet menapa makaten awit ing salebetipun perangan kitab menika wonten ugi ingkang dipun ambet. Para pamirsa. Lajeng ayat 3. Rahayu wong kang mot to wong kang macakake lan para wong kang ngrungokake pangandika pamedhar wangsit iki sarta kang netepi apa kang katulisan ing jerone awit wektune wis cedhak. Para pamirsa ingkang kula tresnani, ayat menika nyurung kita ngrasakaken nampi rahayu ing salebetipun sinau kitab suci. Inggih menika pitu rahayu ingkang dipun cerat ing kitab Wahyu. Ayat menika wengipun rahayu wong kang macakake. Menika tegesipun inggih menika priyanten ingkang nyerat utawi ingkang wonten ing salebetipun gereja dipun sebat guru. Saya ingkang maosaken utawi ugi ingkang mirengaken badhe rahayu ingkang mau sugi ingkang mireng kedah nindakaken menapa ingkang senerat ing salebetipun kitab. Tiga berkah dateng saking ingkang maos, mireng lan nindakaken. Tiga berkah. Kulo yakin sinten kemawon ingkang sinau kitab Wahyu badhe ngrasakaken rahayu ingkang mriki. Kulo saged yakin awit panci nggih menika ingkang dipun pratelakaken dening Yohanes. Awit wektune wis cedhak. Nggih, tembung awit wektune wis cedhak. Sanes ateges samukawis ingkang dipun sebataken ing pungkasan kitab sawek dumados ing jaman kita. Nanging wiwitan gereja ing dinten Pentakosta miwiti ngrasakaken peladosan Gusti Yesus ing swarga. Kita badhe naliti tetinggalan gegayutan panjenenganipun ing salebetipun pasal menika, tetinggalan gegayutan Sang Kristus ingkang dipun luhuraken. Kita ugi badhe ningali kados menapa peladosanipun Gusti lan inggih menika ingkang nyurung kita pasing mangsa tembe. Lajeng wonten pangandikan salam saking Yohanes priyantun ingkang ngerat lan saking Sang Kristus ing swarga. Para pamirsa, ayat selajengipun. Saka Yohanan marang pesamuan pepitu kang ana ing tanah Asia cilik. Siramat lan tentrem rahayu ana ing kowe kabeh saka panjenengane kang ana lan kang wis ana sarta kang bakal rawuh. Apa dene saka roh pepitu kang padha ana sak ngarping dampar. Para pamirsa, salam ingkang indah. Salam ingkang indah. Saka Yohanan marang pasamuan pepitu kang ana ing tanah Asia cilik. Nah, Asia ngalimputi Asia alit utawi Turki modern. Panjenengan katasaken bilih Yohanes mboten nggayutaken naminipun. Kula mbebet Yohanes dipun tepang sae dening pitu pesaman menika. Kita mangertos bilih piyambakipun menika pangen saking pasaman Efesus. Lan katingalipun Yohanes mboten nyebataken sedaya pesaman ing laladan menika. Saderengipun kita jumangkah langkung tebih kula gadah kekajengan panjenengan nggatosaken angka pitu. Ing salebetipun ayat menika dipun sebataken wonten pitu gereja lan pitu roh. Pitu gereja lan pitu roh. Angka pitu tegesipun ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Ingkang cetha sanget kangge sedaya tiyang ing jaman Yohanan nanging sanget aneh kangginipun kita ing wedal menika. Main judi ing masyarakat kita saestu gumunaken. Sami perkawisipun kalian tiyang ingkang pitados takhayul. Nanging kita mboten kulina nggayutaken angka kalian tegesipun ing babagan agami menapa kemawon. Nanging salebetipun pangandikanipun Gusti angka pitu sangat ketinga. Kala-kala kajangkep paninggih menika kasampurnan. Nanging mboten tansah kados makaten. Pitu. Para pamirsa, mratelaken gegayutan menapa ingkang jangkep lan ingkang asipat wakil. Secara mriki pitu gegayutan caket kalian perjanjian lan perkawis Gusti Allah kalian Israel. Pitu gegayutan caket kalian perjanjian caket perkawis Gusti Allah kalian Israel. Upaminipun dinten sabat, upaminipun sunat, upaminipun pangibadah ingkang sedayanipun gumantung ing dinten kaping pitu. Ewedha kita sinau sedaya pangandikanipun Gusti panjenengan saged katosaken bilih Yeriko dipun ubengi ngantos kaping pitu. Naaman dipun dawuhi nyilem ing lepen Yordan ngantos kaping pitu. Wonten pitung taun mangsa cekap lan pitung taun mangsa paceklik ing jaman Yusuf ing Mesir. Nebukadnezar edan sadangunipun pitung taun. Wonten pitu rahayu ing salebetipun perjanjian inggal. Lan pitu panyuwun ing salebetipun donga Rama kasuwarken. wonten 7 pasemon ing salebetipun Matius 13, 7 roti kangge nyukani tedha kathah tiyang. Gusti Yesus ngendikan kaping 7 ing kajeng salib lan ing salebetipun kitab Wahyu, angka 7 mboten saged dipun sepeleaken makaten kemawon. Utawi dianggep kaleresan 7 inggih menika angka kitab menika para pamirsa. Para pamirsa. Ing salebetipun ayat kaping 2 Yohanes nerat 7 gereja. Ra wonten gereja-gereja sanes ing Asia. Kita mangertos wonten gereja ing Kolose, wonten gereja Miletus, Hierapolis, Troas lan kathah papan sanesipun. Satunggal abdi Gusti nyariosaken makaten, aku tau ana ing Hierapolis. Hierapolis panci isih ana lan papane kurang luwih 10 mil saka Laodikia. Kang saiki mung kari jejugrugan. Ing Laodikia ana 3 hotel lan 1 utawa 2 toko. Jejugrugan Hierapolis sawetara endah lan sanget dening penting. Awit jejugrugan menika mratelaken kados menapa endahe papan ingkang rumiyin. Kosa bangsanipun jejugrugan Laodikia ing saperangan ageng papan wonten ing tegalan gandum mboten wonten ingkang ngrimat jejugrugan menika saderengipun dipun keduk. Para pamirsa Yohanes. Yohanes dipun dawuhi ngintun serat dumateng 7 gereja. Lan Hierapolis sanes salah satunggalipun sinaosa rumiyinipun dados punjering daya pengaruh Kristen lan jejugrugan kaping 2 gereja Kristen saketipun panggihaken ing mriku. Yo kanan dipun dawuhi supados ngintun serat namung dumateng 7 gereja. Amit piyambake penyukani sejarah jangkep gereja lan pitu-pitunipun satunggalipun wakil gereja kados ingkang badhe kita sinau. Para pamirsa, Asia nyetakaken menika provinsi ingkang nyangkut Lydia, Misia, Kharia lan sawetara perangan Phrygia. Menika sanes sateges benua Asia utawi nyakup Asia alit. Asia alit satunggalipun setilah ingkang dereng dipun ginakaken ngantos sahabat kaping 2 Masehi. Nanging nyangkup lalatan ingkang jembar ing Asia alit. Mliginipun ing sapanjangipun tepining seganten. Para pamirsa wonten ing pangandikan kalawau wonten tembung sih rahmat lan tentrem rahayu ana ing kowe kabeh. Tembung sih rahmat inggih menika charis, inggih menika jenis panyapa Yunani. Lan tentrem rahayu inggih menika salam jenis panyapa Ibrani. Tentrem rahayu ambanyu mili saking sih rahmat. Lan sih rahmat inggih menika sumber saking sedaya berkah kita ing wekdal menika. Kitab Wahyu mratelaken sih rahmat ugi tentrem rahayu Allah. Kita mboten perlu ajri sinau kitab menika. Kita saged ngerasakan tentrem rahayu Allah ing salebetipun manah. Lajeng para pamirsa, wonten ing pangandikan kula wonten tembung saka panjenengane apa dene saka Roh pepitu. Ingkang nglaraken Trinitas ing ngajengan kita. Roh pepitu nyedhakaken ing Sang Roh Suci lan saged ugi kemawon gegayutan kalian 7 pandamaran emas ingkang badhe kita sinau salajengipun. Kang ana lan kang usana sarta kang bakal rawuh mangkaten pangandikan kawalu dipun cetakaken. Inggih menika ngutamakaken kelanggengan lan boten winatesipun Allah. Panjenengan gatosaken nami-nami saben gegelitanipun Trinitas. Yesus Kristus ing ayat salajengipun nyetakaken putra Allah pituroh nyetakaken Sang Roh Suci lan kang ana lan kang usana sarta kang bakal rawuh nyetakaken dumateng Gusti Allah Sang Rama. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Kados pundi menawi panjenengan maos kitab Wahyu menapa panjenengan sampun saestu mangertos. Saestu saged paham sedaya ingkang dipun serat. Para pamirsa menawi kita maos kitab suci nyuwun tulung dumateng Sang Roh Suci supados nuntuni kita supados pitakenan-pitakenan utawi menapa ingkang mboten kita mangertos menika ndadosaken kita nampik panjenenganipun. Nggih, ah. Kita pangelira karuan wis rasah tak sinau. Ah, ngira. Napa para pamirsa? Panjenengan kedah mangertos. Kitab Wahyu Panjongko utawi Pratela utawi wangsit ingkang dipun serat ing kitab Wahyu menika kados pundi darunani pungkasanipun jagat ingkang kita nggeni menika menawi kula maos kitab menika kaya-kaya ngeten para pamirsa wih apa gunane wong-wong aku nglompokake samukawis. Nggih. Nganti matumpuk undung. Sok kanggo sapa? Nggih. Kula ningali TV kepengker nggih. Gigiran ing negari Afrika, katakan negari Tunisia, Bahrain, lajeng pundi-pundi nalika semanten demonstrasi ageng-agengan saindenging negari. Terus wonten satunggalipun pangmos kantoripun menika nalika dipun bikak kantor sing tertutup kain menika wih duit euro emas batangan pirang-pirang lajeng kenapa menika nggih pangmos ingkang dipun cepeng menika ora langkeng rawuh nang kekiran aku kabeh ditinggal ora ana sing digawa lempengan-lempengan emas nggih. Mbok ngono kuwi kanggo kemakmuran ning rakyat, ngono ra yo seneng rakyat gitu. Nglumpuke bondo donya kanggo awake dhewe, kah mongko anggone ngrasake bondo donya menika lho. Namung sanget dening sekedhik. Sanget dening sekedhik. Wonten ini malih kalau cerita datang panjenengan ini. Menyang jaban rangkah nyambut damel. Wah, sampun. Para sasat ora tau balik. Omahe dibuangin gede. Mobil ya ana. Sawan duwi. Duite ning bank pirang-pirang. Sing ngrasake ya sapa ngono wingi. Ya mbake wonten luar negeri. Mulai rong tahun pisan lu ngoten niku kanggo sapa kuwi gitu. Para pamiyasa pancen iblis niku pinter kados pundi anggenipun nyelewengaken manah kita supados mboten ngibadah dumateng Gusti Allah diiming-imingi atus mangkat menika wah para pamiyasa monggo kita ngatos-atos kita ngatus-atus supados gesang kita migunani kangge tiyang sanes migunani kangge kaluhuran Gusti Allah. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken bunging panuwun nalika menika kawula saged ngedharaken sabda pangandikanipun Gusti dumateng sederek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula tumungkul haleluya.